Sot me 6 gusht bie 30 vjetori i vdekjes së papës Pali VI, dëshmitari guximshëm i së vërtetës në dialog me njeriun dhe me kulturën e kohës sonë. Ishte mbrëmja 6 gushtit e vitit 1978, festa e shndrimit të Jezusit, kur u kthye në shtëpinë e atit qellor, papa Pali VI, dëshmitar i përvujt e guximtari së vërtetës, apostulli i paqes, njeri i dialogut ndërmjet popujve e kulturave, që diti ta qoj deri në fund koncilin e dytë të Vatikanit me urti e largpamje. 30 vjet pas vdekjes së papës Montini, po kujtojmë ngjarjet më të rëndësishme të papnisë së tij.
Fidem servavi e ruajta fen. Në këtë poim bërë pak ditë para vdekjes përmlidhet gjithë papnia e Palit VI, një papi but e i vendosur, i dashuruar me të vërtetën, që i drejtoi barkën e Pietrit në vitet stuishme për kishën e për botën. I zgjedhur në fronin e papnisë më 21 qershor 1963, Papa Montini pati menjëherë përpara një sfidë epokale. Përfundonte me sukses koncilin e dytë Vatikanit, lindur nga intuita profetike e Gjonit të 23, por që pas entuziazmit fillestar rrezikonte të ngecste në rrërr. Në meshën e fillimit papnisë më 30 qershor 1963, Pali VI nuk i fshehu shqetësimet dhe u paraqiti besimtarve vizionin e tij për kishën.
Noi riprenderemo con somma riverenza.
Do ta mbrojmë kishën shajtë nga gabimet e doktrinës e të dokëve, të cilat brenda e jashtë kufive të saj ja kërcnojnë integritetin e ja vrugnojnë bukurinë. Ne do të përpiqemi t'i ruajmë e t'i zhvillojmë virtytet baritore të kishës, që ajo i paraqet e lirë dhe varfër në sjellin e saj si nën dhe mësuese. 3 muaj më pas, me 29 shtator 1963, Papa Montini hapi solemnisht sesionin e dytë të Koncilit Kishtar të dytë të Vatikanit.
Në fjalimin e hapjes numëron 4 qëllimet kësaj ngjarje të jashtëzakonshme: shtjellimin doktrinor të natyrës kishës, përtritjen e saj të brendshme, forcimin e bashkimit të krishterëve dhe dialogun e kishës me botën bashkohore. Pali VI, i cili si kryej peshkëvi Milanos, mori pjesë në sesionin e parë konciliar, nuk do të jetë thjesht noteri i koncilit. Mjek me kujdes e pasion punimet, nërhyn me urtin rrethanat më delikate, e më 7 dhjetor të vitit 1965, mbyll takimin ekumenik me mjesi gëzimi e emocionit të thellë.
Concilium Ecumenicum Vaticanum Secundum.
Ky koncil i dorëzon historisë figurën e kishës katolike, e cila paraqitet në këtë sallë plot me barinj që praktikojnë të njëjtën fe, përhapin të njëjtën dashuri, kanë të njëjtin bashkim në lutje, të njëjtin disiplinë, të njëjtin veprimtari, e që është më mrekullueshmja, të gjithë dëshirojnë një gjë të vetme, flijojnë vetveten si Krishti, mësuesi ynë e Zoti ynë, për jetën e kishës e për shërbimin e botës.
Gjatë 15 vjetëve të papnisë të tij, Papa Montini u impenjua me të gjitha forcat për paqen botë, duke gjadhruar dhe përmasin misionare të kishës, nënvizuar në nxitjen apostolike Evangelii Nuntiandi. Themeloi ditën e paqes që kremtohet çdo vit me 1 janar. U bë apostulli i paqes deri në skajet më të largëta të tokës me 9 shtektimet e tij apostolike ndërkombëtare në 5 kontinentet. Mbeti i gjallë në kujtesën historike të njerëzimit, fjalimi që Papa Pali VI mbajti në Asamblenë e Komeve të Bashkuara në New York më 4 tetor të vitit 1965. Jehon dhe sot fuqimisht në hapësirë e në kohë britma e tij kundër luftës.
Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit garder le destin des peuples et de toute l'humanité.
Kur më luftë, kur më luftë, paqja. Paqja duhet t'i udhëheqë fatet e popujve e të mbar njerëzimit. Papa Pali VI nuk qëndroi indiferent përballë vuajtjeve të kombeve afrikane, të shtypura në mbarën e rënd të mjerimit. Në vitin 1967 u botua enciklika e tij Populorum Progressio. Zhvillimi, shkruan Pali VI, është emri i ri i paqes, por vion të shpjegoj, duhet të jetë një zhvillim i plot për çdo njeri e për të gjithë njerëzit.
Me koncilin e dytë Vatikanit kisha përtrihet, rinohet në thellësi. Megjithatë, disa përpiqen t'i japin një shpjegim herë progresist e herë konservator që nuk përkon me domethënien e vërtetë të ngjarjes së madhe. Trazirat paskonciliare i shkaktojnë palit gjasht vuajtje të thella, por nuk e bëjnë të heqë dorë nga dëshmimi i zvërtetës, sepse, ashtu si ishën Agustini, ishte i binur se lumturia së shtjetër veç se gëzimi që buron nga e vërteta. Gaudium de veritate. Rasti më i bujshëm në këtë kuptim është ai i botimit human e vite më 1968. Enciklika e përqendruar tek dashuria e përgjithshme bashkëshortore ripohon qëndrimin negativ të kishës lidhur me përdorimin e sistemeve artificiale të ndalimit shtatzanis. Në vitin simbol të kundërvënjeve, pali i gjashtë bëhet edhe në botën katolike objekt kritikash të rrepta, të cilat nga njëherë përfunojnë edhe në fyerje. Papa Montini menoi gjatë para se ta zgjidhte këtë rrugë, me vedinë se nuk do të ishte as pak e lehtë. Më 4 gusht të vitit 1968 në Angjëllin e të Nxot, pali gjashtë i shpjegon arsyet e kësaj zgjedhjeje me koherencë të plotë.
La nostra parola non è facile, non è conforme ad un uso che oggi.
Fjala jonë nuk është e lehtë. Nuk përkon me zakonin që sot për fat e keq vijon të përhapet si dobishëm e një dukje i favorshëm për dashurinë e për harmoninë familjare. Nuk duam të kujtojmë përsëri se norma ripohuar nga ne nuk është jona, por e vetë natyrës e ndërtimit e jetës, të dashurisë e të dinjitetit njerëzor. Para rëndës i qytetërimit e dashurisë, pali gjashtë vë krap për krap me përpjekjet e tij për paqe, impenjimin e përhershëm e të fryqshëm ekumenik, me bindjen se vetëm të bashkuart krishterët mund të japin kontributin e tyre të rëndësishëm për pajtimin e popujve. Historik takimi i tij në Jeruzalem me Patrikun e Konstantinopojes Atenagora në vitin 1964. Përqafimi i tyre vllazërori preku thellë si katoliket, ashtu edhe ortodoksët. Një vit më pas arrihet në anulimin e shkishtrimit reciprok të të dyja kishëve në fuqi që nga viti 1054.
Hapa për para bën dhe në dialogun me Anglikanët. Në vitin 1966, pali 6 takohet me krye peshkvin e Canterburyt Michael Ramsay. 3 vjet më pas është në Gjenevë për të vizituar këshillin e komunik të kishëve. Natyrë tepër e ndjeshme, në vitin 1978, pali i gjashtë jeton një qas dramatik, pikrisht kur jeta e ti po i afroj për ndimit. Rëmbehet miku i ti Aldo Moro, të shumta e plotankth, thirjet që u drejton njerëzve të brigatave të kuqe, duke nisur nga lutja e Angjëllit të Nxot 19 marsit, 3 dit pas rëmbimit gjakatar në rrugën Fani.
Njeri me kulturë të gjerë, dashuronjës i arteve dhe i letërsisë, pali gjashtë rizbuloi vlerën e mecenatizmit të kishës që mbron artistët e porosit vepra arti. Scorzelli, Mansu e Nervi janë disa nga artistët MNZ që punuan për Selin e Shej gjatë papnisë e tij. Fuqizoi Radio Vatikanin dhe Akademinë Papnore të Shkencave. I nxiti njerëzit e kulturës të shërbejnë së vërtetës, të promovojnë dinitetin e njeriut, krijuar sipas shëmbulltyrës së hyjit.
Nërmjet fryteve të shumta të shërbimit të tij papnor, duhet kujtuar dhe reformimi i kurjes e i liturgjisë, si dhe kremtimi i vitit jubilar 1975. Më 29 qershor 1978, më pak se një muaj para vdekjes, pali i gjashtë, ashtu si shën pali, mund të pohonte se e kishte luftuar me fund betejën e mirë të ungjillit.
Il nostro ufficio è quello stesso di Pietro.
Detyra jon është ajo e vetë Pietrit, të cilit Krishti i besoi mandatin të përforcon të vlezrit. Është detyra për të shërbyrë së vërtetës së fejës. Ja pra, vlezër e bi, ky është qëllimi që në nxiti të përpiqemi pa u lodhur kur, me ngulëm e vigjilencë gjatë këtyre 15 vjetëve të papnisë, fiden servavi. Mund të themi sot me vedijen e përvujt e të patundur se nuk e trathuam kur të vërtetën shejte.